Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 22. mart, vijesti dana. Nekoliko eksplozija odjeknulo je na briselskom aerodromu i na stanici metroa, usmrtivši najmanje 34 osobe, javljaju belgijski mediji.
Videli smo dim, čuli eksploziju, onda samo dim. Videli smo ranjene koje je evakuisala policija.
Belgijsko tužilaštvo potvrdilo je da je riječ o terorističkim napadima. Predsjednik Francuske François Hollande i premijer Velike Britanije David Cameron sazvali su hitne sastanke nakon napada u Briselu. Predstavnici udruženja žrtava i porodica poginulih Bosne i Hercegovine krenuli su put Haga, gdje će prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću.
Konačno je došlo ovo vrijeme da naplati to zlo koje je odradio, da bude kažnjen, nadamo se, doživotno.
Više desetina poljoprivrednika Tuzlanskog kantona protestovali u Sarajevu zbog neisplaćenih poticaja.
Pa 2005. godine sam ja onaj koji sam rekao mi smo na ulici. Od 2005. ništa nisu promijenili, evo pogledajte da smo na ulici. Mi moramo tražiti svoj...
Novinari na Kosovu protestovali su danas ispred vlade Kosova zbog, kako su iz udruženja novinara Kosova rekli, posljednjih dešavanja koji su teško ugrozili slobodu izražavanja i rad novinara, kojima su upućene prijetnje jer su pisali o članovima porodice premijera, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa. Raspisani pokrajinski izbori za Vojvodinu za 24. april. Za 23 dana primirja u Siriji ubijeno 530 ljudi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno i kišovito.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prema navodima belgijske radio televizije, broj poginulih u napadima na briselski aerodrom i metro povećan je na 34. Vlasti su za sada zvanično potvrdile samo da je 11 osoba poginulo u napadima na aerodromu, a ranije je kompanija koja upravlja metrom potvrdila da je u napadima na stanici poginulo najmanje 15 osoba. Ministarstvo zdravstva Belgije potvrdilo je da je 130 osoba ranjeno u napadima na aerodrom, informiše Mirjana Rakela.
Samoubilački napadi bili su usmjereni na žile kucavice Brisela i institucije Evropske unije. Naš dopisnik Rikard Jozvija kaže da je to samo srce Belgije.
Eksplozija je bila tako jaka da se gusti dim proširio sve do iduće stanice Šuman, koja se nalazi ispod samih institucija Evropske unije. Obje te stanice su na aveni Rue de la Loi, glavnoj prometnoj arteriji između evropskih institucija i samog centra grada. Nešto dalje je sjedište Evropskog parlamenta. To je cesta sa 4 prometne trake. Sada je zatvorena. Neprestano jure ambulantna kola i vatrogasci. Helikopteri nadlijeću to područje. Još se može vidjeti dim.
Brisel je gotovo stao. Zračna luka Zaventem, koja se nalazi nedaleko od sjedišta NATO-a, je zatvorena. Stanica metroa Malbec ima čak jedan izlaz ravno u jednu od zgrada Evropske komisije. Putnike u metrou našem je reporteru svjedočio.
Videli smo dim, čuli eksploziju, onda samo dim. Videli smo ranjene koje je evakuisala policija.
Novinarka Laila Sadit zatekla se pred metrostanicom Malbec.
Vidjela sam ambulantna vozila. Odvezli su dvije ranjene žene. Ljudi plaču i viču. Nemoguće je bliže prići ulazu u metrostanicu, jer je policija blokirala sve ulaze.
Svjedoci eksplozija na aerodromu, koje su se dogodile nešto iza 8 sati, kažu kako je druga eksplozija bila snažnja, srušio se strop, a krvi je bilo posuda. Agencija Belga javila je da su napadači prije nego su se raznijeli pucali u zrak i potom uzvikivali na arapskom jeziku. Povjerenica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja je u posjetu Jordanu, i zamana je poručila:
ovo je tužan dan za Evropu, ali ostajemo jedinstveni ne samo u žalosti za žrtvama, nego i načinu na koji ćemo reagovati u sprečavanju radikalizma i nasilja.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da u napadima u Briselu koji su izvedeni jutros nije bilo povrijeđenih ili poginulih BiH državljana. Međutim, dvije osobe iz Bosne i Hercegovine nalaze se na aerodromu u evakuacionom centru. Plan je da budu prebačene u zgradu ambasade, rade, ali to još uvijek nije moguće zbog otežanog saobraćaja, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
BH harmonikašica Svjetskog glasa Merima Ključo našla se u taksi automobilu pred aerodromskom zgradom i to na 150 do 200 metara od mjesta prve eksplozije.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sa šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to se čuli brisi i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo, da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi koji su ranjeni, koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji Draško Ačimović naglašava da je Brisel u samo nekoliko trenutaka promijenio izgled.
Sve je zatvoreno. Trgovački centri, škole, ulice su opustile, ljudi su se zatvorili u kućama. Trenutno, koliko smo mi dobili informaciju, jako veliki broj deminerskih ekipa je poslat, što je isto tako jedan signal da je bolje se ne kreta. To smo i mi dali preporuku za naše građane da se ne kreću. Onako, prilično je teška, tako da nazovem, atmosfera gdje su ulice prazne, a samo vidite auto hitne pomoći policije i vojske i uključene sirene non stop. Mi smo pokušali doći do aerodroma, međutim bila je blokada, nisu nas pustili. Vratili smo se nazad.
Oglasili su se i evropski parlamentarci iz Hrvatske. Tako je Ivan Jakovčić poručio.
Situacija je izrazito napeta, izrazito dramatična. Najviši je stupanj sigurnosti proglašen za čitavu Belgiju. Međutim, evropske institucije evo još u ovom trenutku rade svoj posao. Sigurno je da će naredni sati, naredni dani biti ponovno vrlo, vrlo napeti i svi smo naravno zabrinuti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
U Sarajevu se održava konferencija o upravljanju posljedicama terorističkog akta koja se održava u organizaciji Ministarstva sigurnosti i OSCE-a. BH ministar sigurnosti Dragan Mektić podsjetio je kako u Bosni i Hercegovini postoje radikalne grupe koje su prihvatile nasilni ekstremizam, te da su državi prijetnja BH državljani koji se vraćaju sa sirijskog ratišta, informiše Dženana Karabegović.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, kaže kako je u borbi protiv terorizma najvažnije uspostaviti koordinaciju svih sigurnosnih, obavještajnih, pravosudnih institucija, ali i oružanih snaga kako bi se otklonile njegove posljedice. Mektić je kazao i da je u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini nakon terorističkih napada uspostavljena saradnja svih institucija.
Mislim da smo tu postigli jedan značajan napredak, da smo to dogovorili u okviru udarnih grupa za borbu protiv terorizma. Mislim da nam ne bi u budućnost pravio nekakav problem u slučaju eventualnog terorističkog napada ako bi se pojavio, ne znam, dva tužioca sa različitog nivoa.
BH ministar sigurnosti je podsjetio kako u BiH postoje radikalne grupe koje su prihvatile nasilni ekstremizam, kao i da su prijetnja državi BH državljani koji se vraćaju sa sirijskog ratišta.
Čini se 135 osoba koje ratuju na strani ratištima, imamo najavu desetak, možda i više osoba koji žele da naprave ovaj sporazum o priznanju krivice i da se vrate. Od ozdo imamo negdje oko 50 tih osoba koje su se vratile sa tog stranog ratišta, 45 koji su poginuli dole. Prema svakom onom koji se vratio, preduzimamo sve operativne mjere i radnje da zadokumentujemo to krivično djelo u smislu njegovog učešća na stranom ratištu. U tom kontekstu 18 optužnica je podignuto kod suda Bosne i Hercegovine.
Mektić je ponovio i da će se država pozabaviti predstavnicima takozvanih paradžemata kojima je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine dala rok do kraja februara da se ugase. Prema njegovim riječima, njihovim predstavnicima BH institucije neće dozvoliti širenje ekstremizma i radikalizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici udruženja žrtava krenuli su jutros iz Sarajeva za Den Haag kako bi na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju prisustvovali izricanju presude haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Pred polazak izrazili su nadu da će Karadžić biti osuđen za sve zločine navedene u presudi, uključujući i genocid. Pripremila Dženana Halimović.
Predstavnici brojnih udruženja žrtava rata krenuli su ka Hagu, gdje će 24. marta prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, istrebljenja, teror nad građanima Sarajeva, te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za talce. Presuda, kako smatraju, treba odražavati sve strahote zločina za koji je optužen. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava, Srebrenica i žepa.
Koji je bio rukovodilac oružja i zločina
u Bosni i Hercegovini pod njegovom naredbom, pod njegovom izjavom da će nestati muslimanski narod i konačno je došlo ovo vrijeme da naplati to zlo koje je odradio, da bude kažnjen, nadamo se, doživotno.
Karadžića Haško tužilaštvo tereti za terorisanje civila u opkoljenom Sarajevu koje je trajalo više od 1400 dana. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fikret Grabovica.
Nema dileme da je Radovan Karadžić najodgovorniji za sve ono što se događalo ratnih godina, da je odgovoran za desetine hiljada nevino ubijenih, da je odgovoran za 1600 ubijenih djece u Sarajeva, da je odgovoran za genocid, urbicid.
Presuda Radovanu Karadžiću je istorijska, kaže mu Nevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba općine Kotor Varoš.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Predstavnici udruženja žrtava nadaju se da će uz genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, koji je i potvrđen presudama u tribunalu, Karadžić biti osuđen za genocid koji se prema optužnici dogodio 1992. godine u još 7 opština u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Tuzli organizovana javna rasprava o vršnjačkom nasilju za učenike 40 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Roditelji danas mahom imaju na umu činjenicu ukoliko je dijete u sobi da je na sigurnom, a ono može imati nekog mentora koji ga tamo podučava nečemu što je loše.
U Bosni i Hercegovini obilježen Međunarodni dan voda.
Nema ko ne baca i šta se ne baca. Farme, pilića, svinja, goveda, sa punim pravom možemo nazvati da ona više nije lašva, ona je, da ne kažem, kanalizacija.
Prije najavljenih sadržaja slijedi izvještaj sa sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj je vođena rasprava o tome hoće li izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine biti razmatrane po hitnom ili redovnom postupku. Izvještava Mila Dobradović.
Predlog zakona o izmjeni zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine na zahtjev Vijeća ministara BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine usvojio je 17. marta po hitnom postupku. Međutim, danas na sjednici Doma naroda ovaj zakon nije dobio potrebnu većinu. Halid Genjac u ime kluba Bošnjaka tražio je pauzu nakon odbijanja razmatanja zakona po hitnom postupku. Genjac upozorava da je u proceduri jedan veoma bitan zakon
koji osigurava da javni emiteri dobijaju naplatu takse putem telekom operatora za jedan produženi period do 30.6. U protivnog, bez tog zakona nema sigurnosti u naplatu takse i prijeti kolaps RTV sistema. Nažalost, to prilikom glasanja zakon nije dobio podršku. Vjerujemo da ćemo dodatnim konsultacijama između stranaka, između delegata, osigurati da se 4. aprila ovaj zakon usvoji u oba čitanja i na taj način priječe vrlo ružne posljedice neusvajanja zakona.
Bariša Čolak, prenoseći stav iz kluba Hrvata koji je bio protiv hitnog postupka, smatra da ne postoji opasnost od gašenja RTV signala.
Ma ne, dakle, televizijski signal se sigurno neće ugasiti, o tome nema govora. Mislim da postoje mnogi drugi načini kvalitetnije naplate RTV pristojbe. Kako će rješenje biti, to ćemo vidjeti.
Tek na kraju usvojen je zaključak da se na narednoj sjednici Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predlog zakona o izmjeni zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH razmatra u redovnoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Više desetina poljoprivrednika Tuzlanskog kantona protestovali su danas u Sarajevu kako bi ukazali na to da bez isplate poticaja dolazi u pitanje proizvodnja. Zabilježio Ivan Katavić.
Poljoprivrednici Tuzlanskog kantona kažu kako se godinama nalaze u nezavidnom položaju. Ukoliko im se ne isplate poticaji, neće imati sredstava za usjeve ovog proljeća. Refija Jajić iz Kalesije ima 10 muznih krava i proizvodi mlijeko.
Došli smo ovdje radi svojih prava koje imamo, a ljudi nam ne daju. Od toga živimo, to nam je izvor prihoda. Muževi su nezaposleni, goveda smo morali ostaviti da tražimo po ovakvoj kiši, da i nas sramota bude.
Situacijom u poljoprivredi u Tuzlanskom kantonu nezadovoljan je i Fedahija Hrnić, poljoprivrednik iz Sapne.
Ima ljudi koji se bave, znači, i ovčarstvom, znači, došli smo zbog posticaja koji nam vlada nije isplatila. Sad sjetva ide, znate i sami, a volili bi da nađemo neki kompromis i neko rješenje. Jel?
Melvudin Ikanović, potpredsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, ističe kako vlasti posljednjih 10 godina sistemski uništavaju ovu oblast.
Pa 2005. godine sam ja onaj koji sam rekao mi smo niko, mi smo na ulici. Od 2005. ništa nisu promijenili, evo pogledajte da smo na ulici. Mi moramo tražiti svoj nezadovoljstvo na ulici tako što su nas oni su nas doveli do toga. E sada gospoda parlamentarci trebaju da dođu do toga da kažu ljudi stanite pa je li ovo moguće.
Nakon što im se nitko nije obratio u parlamentu federacije, prosvjednici su se uputili prema zgradi OHR-a u nadi da će ih netko saslušati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Rok za početak pregovora o opštim i posebnim kolektivnim ugovorima u Republici Srpskoj istekao je 20. marta, a pregovarači još nisu sjeli za sto. Iz vlade su samo najavili da bi pregovori mogli početi u toku ove sedmice, čime su prekršili novi zakon o radu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Čini se da se vladi Republike Srpske ni izbliza ne žuri sa pregovorima o opštem i posebnim kolektivnim ugovorima, onako kako je se žurilo s usvajanjem novog zakona o radu. Novi zakon je usvojen 29. decembra u 2 časa iza ponoći po hitnom postupku, a na snagu je stupio 20. januara. Shodno zakonskim odredbama i novi opšti i granski ugovori trebali su biti potpisani do 20. marta. A nisu započeli još ni pregovori. Problem je što stari ugovori važe do 20. aprila, kaže predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić.
Koristim priliku da pozovem Udruženje poslodavaca, da krenemo sa pregovorima, da počnemo razgovor o potpisivanju kolektivnih ugovora, jer vjerujte, poslije 20. aprila nastaće opšti haos, neće biti čak moguće obračunati platu.
Očekuje se da će danas biti održani radno-konsultativni sastanak u vladi Republike Srpske, na kome bi trebale biti usvojene smjernice za opšti kolektivni te posebne ugovore, potpredsjednik entitetske vlade Anton Kasipović.
Da dogovorimo dinamiku, način i jedinstven pristup i vjerujem da ćemo do kraja ove sedmice razgovarati sa našim partnerima.
Poslodavci ističu da su spremni na pregovore, mada nisu zadovoljni činjenicom što je, kako kažu, stari opšti kolektivni ugovor uvršten u novi zakon. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić ističe da haosa zato ne može biti, ali upozorava da trenutno ne može biti ni razgovora o mijenjanju najniže cijene rada.
Socijalni partneri u zadnjem kvartalu tekuće godine dogovaraju najnižu platu za narednu godinu. Za nas iz Unije poslodavaca ona je za ovu godinu dogovorena. Znači mi tek na jesen možemo razgovarati o najnižoj plati za 2017. godinu. Zakon je tu jasan. Nismo mi krivi sindikatu što sindikat godinu dana nije htio da učestvuje ni u čemu, pa je zakon donesen navrat na nos.
Pregovore vjerovatno koči i to što se čeka odluka Ustavnog suda Republike Srpske o sudbini novog zakona o radu, jer je Savez sindikata podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti procedure donošenja zakona te ocjenu ustavnosti i njegovih pojedinih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je organizovana javna rasprava o vršnjačkom nasilju za učenike 40 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Džejhun Bulić, učenik srednje škole iz Novog Pazara, kaže da je u njegovom gradu u porastu međuvršnjačko nasilje.
Mladi gledajući televiziju formiraju svoju sliku o svijetu, društvu, okolini, jer je to njihov prozor u svijet. Prvi poklon koje dijete dobije bude pištolj, on tek na televiziji vidi praktično primjenu oružja.
Dženis Ramović, srednjoškolac iz Podgorice, smatra da profesori trebaju razgovarati s učenicima o problemima s kojima se oni susreću.
Ako neka osoba nije prihvatljiva u društvu, da će on naravno to svoje nezadovoljstvo ispoljiti na nekim drugim. Od kojih se osjeća jači.
Iako mnogi krive medije i društvene mreže za porast međuvršnjačkog nasilja, učenici kažu da sve počinje iz obitelji i da im nedostaje komunikacije s roditeljima. Una Sejdić, učenica Srednje međunarodne škole Tuzla.
Od nas roditelji dijete je taj koji se mora graditi. Dakle, koliko god da roditelj vremena ima, on treba i može da ga utroši na svoje dijete kako bi ono raslo u nekom prirodnom i nekom zdravom okruženju. Ako ne fizički, da je roditelj psihički tu da se ima dijete kome obrati.
Sociolog Mensur Husić ističe da se danas ne može živjeti bez interneta i komunikacija putem društvenih mreža, ali da jedino obitelj može biti pokazatelj, odnosno temelj u kakvog će čovjeka dijete izrasti.
Roditelji danas mahom imaju na umu činjenicu da ukoliko je dijete u sobi da je na sigurnom, a ono može imati nekog mentora koji ga tamo podučava nečemu što je loše, ili može ga uvući u neke procese, doći do nekih informacija koje će kasnije biti pogubne za njega u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Livnu su predstavnici vjerskih zajednica razgovarali sa srednjoškolcima. Za učenike je to bilo novo iskustvo, posebno za mlade koji nikada nisu posjetili bogomolju drugih naroda, informiše Željka Mihaljević.
Predstavnici crkava i vjerskih zajednica Livenske srednjoškolce upoznali su s vjerskim objektima, dali svoj osvrt na važnost izgradnje trajnog mira iz religijske perspektive s ciljem uključivanja svih društvenih faktora u procesu vraćanja povjerenja među građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Igor Kožemjakin, tajnik Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, s tim u vezi je kazao.
Tek kada suočimo djecu, vidimo koliko u stvari postoji još uvijek predrasuda među nama, a način kako ih spriječiti je širenjem znanja, o drugom i drugačijem, ne samo pripadnicima vlastite religije.
Da ovakve i slične aktivnosti imaju efekta potvrdio je i član Livanjskog odbora za međureligijsku suradnju Edin Efendija Jašarević.
Mi možemo da primetimo da iz dana u dan ovo ima sve više pažnje i da su mladi tu sve više prisutni sa nama, da uče u drugima i da idu dalje.
Bilo je to novo iskustvo za učenike Livanjske gimnazije, posebno za one koji nikada nisu bili u bogomoljama onih drugih. Svoje dojmove s nama su podijelile Ivana Cvetković, Ajna Hođić i Mija Kaselj.
Dosta mi je toga pomoglo da saznam neke stvari koje nisam znala. Znači, kako rećemo kad dođemo u džamiju, zašto se moramo pokriti.
Naprimjer, ja dosta malo znam o drugim vjerama, također i moji prijatelji i druge vjere znaju i malo o mojoj vjeri, tako da nam ovo puno pomaže da se međusobno upoznam.
I ovo sada što sam doživjela mi se izuzetno sviđa, saznala sam dosta toga što mi nije bilo poznato do sada. Sad tu se nadam da ću imati mogućnost da i dalje budem dio tog međureligijskog dijaloga.
A prilike će biti, jer je općina Livno odnedavno postala članica obitelji Pro budućnost. Dan otvorenih vrata bila je prva aktivnost u Livnu u okviru tog projekta. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Druga godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini danas i sutra održava se u Mostaru. Između ostalog rečeno je da je zakonska regulativa u ovoj oblasti zadovoljavajuća, ali se zakoni ne provode, informiše Mirsad Behram.
U fokusu dvodnevne konferencije u Mostaru je izvještaj o napretku BiH u oblasti zaštite ljudskih prava. Neki od učesnika konferencije konstatuju da se dosta uradilo na donošenju zakonodavstva, ali je ključni problem pitanje njegovog provođenja. Predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava parlamenta BiH, Borislav Vojić.
Kada je u pitanju samo zakonodavstvo, da je zakonodavac dosta kvalitetne zakone donio, međutim samo provođenje zakona zaista predstavlja problem, sama implementacija zakona predstavlja problem i to je ono što mora da radimo svi.
Na skupu u Mostaru se analizira i koliko je provedeno od zaključaka sa konferencije o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava održane u junu prošle godine u Bijeljini. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac slaže se da institucije u BiH ne ispoštuju brojne preporuke iz oblasti ljudskih prava koje u svojim izvještajima objavljuju različite međunarodne organizacije.
To je jedna od naših, da tako kažem, slabosti, jer nismo uspostavili dovoljnu koordinaciju i praćenje preporuka koje dobijemo od međunarodnih tijela i one koje se realiziraju ne realiziraju se baš na adekvatan način strane institucija.
A koja su najčešća kršenja ljudskih prava u BiH? Borislav Bojić odgovara.
Uglavnom se tu radi o ugrožavanju prava iz radnog odnosa. Jedan broj su to LGBT osobe. Ima jedan broj onih pitanja koja se odnose na mobing.
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović ističe da veliki problemi, pored ostalog, postoje u oblasti obrazovanja.
Kako na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, tako na prostoru Republike Srpske. Očigledan je primjer kršenja osnovnih ljudskih prava i to prava povratnika i prava djece na pravo izučavanje maternjeg jezika i nacionalne grupe predmeta.
Inače, na dvodnevnoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH bit će riječi i o slobodi izražavanja i slobodi medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se obilježava Svjetski dan voda, a osnovna poruka i ove godine je sačuvati čistu vodu i smanjiti njeno zagađenje. Iako je Bosna i Hercegovina bogata vodom, nepropisno odlaganje otpada i dalje ozbiljno prijeti da je uništi. Slušamo Mariju Augustinović.
Rijeka Lašva godinama služi kao mjesto za odlaganje smeća i industrijskog otpada. Ribe je sve manje, a ribolovac iz Nove Bile kod Travnika Anto Matošević kaže da ova situacija predstavlja sramotu svih stanovnika Srednje Bosne.
Najgori je period kad dođe ljetni period, kad je mal vodostaj i onda nam još život zagorčavaju, recimo bajra, tvornica mesa iz Doca. Ispuštanjem otpadnih voda direkt u Lašu, ispušta se crvena voda kao krvi i deterđent.
Čini se da su srednjobosanski ribolovci danas jedini koji ne žele nijemo posmatrati uništavanje Lašve. Udruga sportskih ribolovaca iz Viteza je u nekoliko navrata podnosila prijave protiv zagađivača. Predsjednik udruge Dragan Jonjić.
Nema ko ne baca i šta se ne baca. Farme, pilića, svinja, goveda. Sa punim pravom možemo nazvati da ona više nije Lašva, ona je, da ne kažem, kanalizacija.
Iako ribolovci tvrde da je situacija alarmantna, u kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša kažu da je situacija mnogo bolja nego ranijih godina. Pomoćnik ministra Dragan Šafradin.
Naš inspektor ima obavezu da to obilazi. Osim mesne industrije Bajra, minimalna su zagađenja.
U mesnoj industriji Bajra nismo uspjeli dobiti komentar o tome šta poduzimaju kako bi smanjili štetan utjecaj svoje proizvodnje na okoliš. Osim industrijskih zagađivača, za stanje u kojem se nalazi Lašva odgovorni su i građani koji su navikli u većini slučaja nekažnjeno bacati smeće u rijeku. Predsjednica ekološkog udruženja Kremenik Tanja Pejović.
To su samo prijave kad se desi, a to se desilo možda zadnju godinu dva put, kad je neko nekog vidio, za istu stvar jedni budu kažnjeni sa 100 maraka, drugi su za 250, jer jedni ne rade, drugi rade. Čak je to navika starijih ljudi, dešava se da unuk kaže djedu, djede ne smiješ bacati smeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na Svjetski dan voda koalicija za Sanu apeluje da je izgradnja hidroelektrane Medna poguban projekat za ljude i prirodu, informiše Gojko Veselinović.
Uprkos mnogim sudskim procesima, dokazima na neispravnost dokumenata i loše urađenoj studiji utjecaja na životnu sredinu, projekt izgradnje male hidroelektrane Medna u blizini izvora rijeke Sane i dalje traje, kažu iz koalicije za Sanu. U studiji ekonomske opravdanosti ovog projekta koju su izradili, tvrde da je maksimalan prihod za budžet po osnovu koncesije 12 miliona maraka, dok je odliv po osnovu subvencije koja ide investitoru veći od 13 miliona, kaže Goran Krivić, koordinator koalicije za Sanu.
Država, iako je izdala koncesiju, neće zaraditi nikakve pare, neće biti u gubitku više od milijuna.
Osim negativnih ekonomskih uticaja, izgradnja hidroelektrane Medna već pokazuje i negativne uticaje na prirodu i građane koji žive u okolini, kaže Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.
Lokalno stanovništvo u procesu izgradnje hidroelektrane već nekoliko puta ostajalo bez pitke vode. Pored toga, dolazilo je do urušavanja pomoćnih objekata u selima koja su blizu brda gdje se miniralo za izgradnju derivacionog tunela za potrebe hidroelektrane.
Na Svjetski dan voda Crnković upozorava i na ranije projekte koji su pokazali svoje negativne efekte, poput malih hidroelektrana na rijeci Ugar.
Ugar je bila jedna od važnih rijeka za mrijest mnogih ribljih vrsta. Trenutno u ljetnim mjesecima može se vidjeti čak i sa Cese da ta rijeka praktično presuši i da od onog predviđenog biološkog minimuma praktično ne ostaje ništa.
Iz koalicije za Sanu još jednom ističu da prema svim dostupnim parametrima i istraživanjima nema pozitivnih efekata izgradnje malih hidroelektrana, te apeluju da će se i dalje boriti za ukidanje ovih projekata u cijeloj BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U terorističkim napadima u Briselu najmanje 34 mrtvih. Predsjednik Francuske François Hollande i premijer Velike Britanije David Cameron sazvali su hitne sastanke nakon napada u Briselu. Predstavnici BiH udruženja žrtava i porodica poginulih otputovali su u Haag gdje će prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću. Više desetina poljoprivrednika Tuzlanskog kantona protestovali su u Sarajevu zbog neisplaćenih poticaja. Raspisani pokrajinski izbori za Vojvodinu za 24. april. Za 23 dana primirja u Siriji ubijeno 530 ljudi. Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme s kišom, na planinama sa snijegom. Tokom dana u nizinama centralne i istočne Bosne postoje uvjeti za prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 6 do 9, a najviša dnevna od 2 do 12 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.